Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar siaran mimbar Firman. Pemberitaan Firman Tuhan kali ini mengambil tema investasi yang menguntungkan. Adapun pembacaan terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 16. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, orang-orang mempunyai berbagai cara untuk menginvestasikan uangnya. Ada yang invest di deposito berjangka yang relatif aman dan tradisional. Yang lainnya yang mau berspekulasi invest di mata uang Bitcoin. Yang terakhir ini menggiurkan banyak yang untung. Tetapi tidak lama kemudian mengalami kerugian berturut-turut. Yang lebih aman untuk jangka panjang banyak orang invest menanam modalnya dengan membeli properti. Orang membeli properti baik di negara sendiri, untuk keperluan keluarga sendiri, tetapi juga ada rumah kedua atau ketiga sebagai investasi. Ada juga yang membeli rumah atau kondominium di negara lain, terlebih kalau negara tersebut untuk pengembangan ekonominya memberi iming-iming, memberi izin tinggal tetap, bahkan kewarganegaraan bagi mereka-mereka yang membeli properti dengan harga di atas jutaan US dollar. Dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus berbicara juga mengenai bangunan. Tetapi, bukan dalam artian bangunan rumah yang diperjualbelikan dalam kegiatan ekonomi di atas. Bangunan yang dibicarakan Rasul Paulus adalah bait Allah. Bait Allah ini dibahas bukan dari sisi bangunannya secara fisik, tetapi lebih dari sudut rohani. Bait Allah rohani adalah kumpulan orang-orang percaya dengan fondasi dasar Yesus Kristus. Di atas fondasi tadi dibangun dengan ajaran-ajaran rohani dan praktek hidup Kristiani. Dan setelah itu, maka berdirilah apa yang disebut bait Allah rohani. Dan itu terjadi di Korintus. Rasul telah meletakkan fondasi Yesus Kristus, kemudian hari datang pengajar-pengajar lain seperti Apolos dan guru-guru lain. Rasul Paulus tidak mempersoalkan siapa yang meneruskan pembangunan tadi. Dia lebih memberi perhatian kepada bahan apa saja yang dipakai untuk membangun bait Allah rohani tadi. Apakah bahan tersebut dari emas, perak, permata? Atau bahan yang dipakai itu kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali lagi Rasul tidak berbicara bait Allah secara fisik, tetapi secara rohani. Itu berlaku pada masa lalu di Korintus dan berlaku untuk kehidupan gereja pada masa kini. Bagaimana mengartikan bahan-bahan ini? Kalau disederhanakan, maka jenis bahan yang disebutkan Rasul dapat dibagi dua. Satu, bahan-bahan yang berharga, yaitu emas, perak, dan batu permata, yang akan bertahan untuk jangka panjang dan dapat lulus kalau diuji dengan api. Bahan jenis kedua adalah kayu rumput, kering, dan jerami. Jenis bahan ini sangat rapuh, tidak tahan lama, dan akan terbakar kalau diuji dengan api. Secara konkret, apa yang dimaksudkan dengan bahan-bahan berharga dan bahan yang tidak berharga tadi? Banyak penafsir mengatakan bahwa bahan-bahan yang dimaksud adalah ajaran firman dan tindak laku Kristiani yang mengalir dari ajaran tadi. Pengajaran dan tindak laku apa yang ditempatkan di atas fondasi Yesus Kristus sebagai juru selamat? Kalau kita menengok gereja di sekeliling masa kini, kalau disederhanakan, dapatlah dikatakan ada 3 jenis pengajaran gereja. Dasar mereka sama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat. Yang berbeda adalah ajaran dan kelakuan Kristiani selanjutnya, di mana ajaran ini diajarkan dan tindak kelakuan itu dipromosikan untuk dipraktekkan. Satu, kita boleh mengatakan gereja-gereja modern, aliran kemakmuran dan sukses, mengajarkan secara terus-menerus mengenai kekayaan, sukses, dan kesembuhan. Ayat-ayat Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dicari yang mendukung dan membenarkan ajaran mereka mengenai kekayaan, sukses, dan kesembuhan. Itu semua di garis bawah, itu semua ditampilkan, itu semua diajarkan. Di gereja ini diajarkan bahwa setiap orang Kristen yang benar pasti kaya, sukses, dan sembuh dari penyakitnya. Kalau tidak mencapai itu, berarti masih ada dosa-dosa yang harus diselesaikan. Orang-orang dalam gereja ini akan menjadi makin egois karena memikirkan diri sendiri yang ingin menjadi kaya, sukses, dan sembuh. Apakah ajaran gereja semacam ini termasuk golongan emas, perak, batu permata, atau termasuk jenis kayu, rumput, kering, dan jerami? Hal yang kedua yang dapat disinggung, gereja-gereja tradisional. Gereja-gereja tradisional tetap setia dengan pengajaran mereka. Di atas dasar kepercayaan Yesus Kristus, Juru Selamat, terus-menerus diajarkan dan didalami arti salib Yesus, pengorbanan Yesus, kematian dan kebangkitan Kristus. Diajarkan pula bahwa Yesus adalah nabi, imam, dan raja. Yesus juga adalah gembala yang baik, kepala tubuh yaitu kepala gereja. Yesus juga sobat yang sejati. Di samping itu terus tentunya diajarkan pula siapa Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Tentunya tidak ketinggalan diajarkan pula orang Kristen untuk mengamalkan perbuatan kasih Kristus kepada sesamanya yang memerlukan sentuhan kasih Kristus. Dengan pengajaran tadi, orang-orang percaya diperkaya secara rohani dan didorong untuk menjadi kaya dengan pelbagai perbuatan kasih. Jemaat makin memuji dan menyembah Tuhan. Orang-orang Kristen makin memuji dan menyembah Tuhan karena kemuliaan, kasih, dan rahmat-Nya. Tuhan disembah bukan karena Ia memberi kekayaan, seperti dalam ajaran kemakmuran di atas. Dalam ajaran gereja tradisional, Tuhan disembah karena Ia Tuhan yang pada diri-Nya layak disembah dan diagungkan. Tuhan disembah dengan perkataan dan perbuatan. Termasuk jenis apakah pengajaran di gereja tradisional ini? Bahkan sejenis emas, perak, batu permata, atau sejenis kayu, rumput kering, dan jerami? Kini tiba pada bagian aliran yang ketiga, golongan yang ketiga. Ada aliran atau golongan di mana gereja sangat-sangat menekankan pelayanan kasih, pelayanan sosial dengan dasar Alkitab, di mana Yesus datang juga untuk memberi kesejahteraan secara nyata dan dapat dirasakan di tengah masyarakat. Yesus menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang dirasuk setan, dan memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Gereja-gereja ini mengajak seluruh unsur masyarakat dari agama apapun untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Termasuk jenis apakah pengajaran di gereja aliran Injil sosial ini? Bahan sejenis emas, perak, batu permata, atau sejenis kayu, rumput kering, dan jerami? Rasul dalam pengajarannya kali ini mengingatkan jemaat Korintus dan mengingatkan kita sekalian akan hari Tuhan di 1 Korintus 3:13. Hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Untuk apa? Pertama-tama untuk menghakimi dan menghukum orang-orang berdosa yang tidak bertobat dan tidak mempunyai juru selamat Yesus Kristus. Kedua, untuk menjemput dan membawa orang beriman kepada Kristus. Untuk masuk ke dalam langit baru dan bumi baru, di mana terdapat kemuliaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Hal ketiga maksud kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan memberi upah kepada mereka yang telah berlelah dalam melayani Tuhan dan membangun jemaatnya dengan emas, perak, dan batu permata. Dalam kaitannya dengan peringatan Hari Reformasi Gereja 31 Oktober ini, kiranya gereja dan kita orang Kristen mengevaluasi ulang akan ajaran dan juga tindak laku sehari-hari kita. Apakah kita telah membangun gereja dan telah membangun kehidupan Kristen setiap hari dengan bahan berharga seperti emas, perak, dan batu permata? Atau kita membangunnya dengan bahan seperti kayu, rumput kering, dan jerami? Hari Tuhan yang akan datang akan menjadi ujian. Kiranya pada hari kedatangan Tuhan Yesus didapati bahwa usaha kita tidak sia-sia. Kalau hasil kerjanya terbakar, maka sia-sialah semua karya kehidupannya. Tetapi jangan khawatir, Anda masih diselamatkan, tetapi tidak mendapat upah. Himbauan saya, kiranya kita membangun dengan emas, perak, batu permata sebagai investasi yang menguntungkan, karena pada hari Tuhan kita akan mendapat upah sesuai dengan hasil karya kita. Catatan patut diberikan bahwa investasi kita bukan semata-mata demi keuntungan diri sendiri saja, tetapi untuk keuntungan Tuhan. Sebagai persembahan kepada Dia untuk membalas cinta kasih-Nya yang terlebih dahulu telah kita terima. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam usaha pembangunan bait Allah dan pembangunan hidup Kristen kita. Amin. Sebagai respon terhadap pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami, kami mengucapkan syukur Engkau melalui Roh Kudus telah memakai tokoh-tokoh reformasi untuk memperbaharui ajaran gereja dan juga memperbaharui tindak laku kami sebagai orang-orang Kristen. Kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja pada zaman ini untuk mengkoreksi gereja dan mengkoreksi kami orang Kristen, baik ajaran kami maupun tindak laku Kristiani kami, agar makin sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini hamba mau berdoa untuk para pendengar siaran ini, khususnya mereka yang memerlukan pertolongan-Mu. Beri belas kasihan dan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Beri kemenangan kepada mereka yang sedang dalam pencobaan. Beri kekuatan kepada mereka-mereka tadi sementara menunggu jawaban doa ini. Tuhan Allah, Engkau sumber keselamatan kami di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Dan biarlah hidup kami selanjutnya memuliakan Engkau di dalam kata dan perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.